เรามาภาวนาก็ต้องฝึกคุณธรรม3อย่างคือหนึ่งความตั้งใจของเราที่จะอยู่กับลมตลอดชั่วโมงนี้แหละนี่เรียกว่านึกถึงอนาคตเราตั้งใจจะอยู่ตรงนี้สองก็ต้องดูในปัจจุบันว่าลมเป็นยังไงเข้าไหมหรือออกแล้วเวลาเข้าดีไหมเข้าสบายไหมหรือมันไม่สบายถ้ามันไม่สบายแล้วก็ดูเข้าไปอีกพอเราตั้งใจว่าจะอยู่ทีนี้จะให้อยู่ก็ต้องอยู่กับสิ่งที่สบายถ้าลมไม่สบายใจมันจะไม่อยู่หรือถ้าหากว่าเราบอกตัวเองว่ามันจะเข้าจะออกยังไงก็ต้องดูเฉยเราไม่มีบทบาทนั่นก็เกิดเบื่อขึ้นมาต้องเข้าใจว่าเราแต่งได้ท่านเรียกว่าเป็นกายสังขารเป็นสิ่งที่ปรุงแต่งอยู่แล้วเราก็พยายามปรุงให้มันดีปรุงให้มันสบายก็ตั้งคำถามขึ้นมามันยาวไปหรือมันสั้นไปเร็วไปหรือช้าไปหนักไปหรือเบาไปใช้ความสังเกตของเราเองนี่เรื่องปัจจุบันส่วนเรื่องอดีตนั้นเราก็ใช้สติคอยดูลึกอยู่เสมอหนึ่งเริ่มแรกเราตั้งใจจะอยู่ตรงนี้อย่าลืมนะกระจายที่หนีไปมันจะลืมไปแล้วก็เผลอไปตามเรื่องตามราวแต่ถ้าเราตั้งใจว่าจะไม่ลืมต้องจำไว้มันจะอยู่กับลมอยู่กับที่ท่านเรียกว่ากายในกายไม่ได้คิดถึงเรื่องของโลกเอาเฉพาะความรู้สึกในร่างกายเรานี่แหละจำไว้รักอยู่เสมอทุกครั้งที่หายใจเข้าหายใจออกอีกอย่างนึงที่ควรจะระลึกเราปฏิบัติในอดีตนั้นตอนที่ได้ดีใจสบายเราทำอะไรบ้างมันจึงสบายขึ้นมาอย่างนั้นสงบขึ้นมาตั้งมั่นขึ้นมาเรื่องอดีตต้องรู้จักส่วนไหนที่ควรจะเอามาคิดส่วนไหนที่ไม่ควรจะเอามาคิดพยายามแยกออกอย่างท่านบอกว่าอยู่ระลึกอยู่ในกายระลึกอยู่กับเจตนาของเราที่เราจะสร้างความดีใจจิตของเราสงบลงไปทีนี้จะให้มันเป็นวิชาขึ้นมาต้องจำไว้ตรงไหนที่ได้ผลดีก็จำไว้เราจะได้เอามาใช้คนเราส่วนมากเรื่องอดีตอนาคตเรื่องปัจจุบันก็ใช้ไม่เป็นเลยฉันนั่งอยู่นี่นึกถึงอนาคตต่อไปมันจะเป็นยังไงหนอจะลำบากไหมแกลงไปใครจะดูแลมันคิดเรื่อยไปก็ได้เราก็ต้องเตือนสติของเจ้าของว่าเรื่องอนาคตมันไม่แน่นอนแต่ว่าที่แน่นอนก็มีอะไรก็มีแกมีเจ็บมีตายแต่ถ้าสิ่งเหล่านี้ผ่านเข้ามาเราจะทำยังไงจนจะไม่ต้องทุกข์ก็คิดขึ้นมาได้ต้องอบรมจิตใจของเราถ้ามันรู้จักวิธีที่จะไม่สร้างเป็นทุกข์ขึ้นมาถึงจะมีทุกขเวทนาในร่างกายร่างกายมันจะแตกจะดับแต่ใจของเราไม่ต้องทุกข์นะทำยังไงก็ต้องอบรมอยู่นี่แหละเพราะฉะนั้นพอมันคิดด้วยเปื่อยในเรื่องอนาคตบอกว่านี่เรื่องอนาคตมีอยู่อย่างนี้อย่างเดียวที่เราแน่นอนได้ว่ารายๆเกิดขึ้นมาต้องเป็นผู้มีสติมีผู้มีสัมปชัญญะมีผู้มีปัญญาเราจึงจะอยู่รอดความคิดของเราจะกลับตั้งมั่นอยู่ในปัจจุบันได้ทรงอดีตนั้นบางครั้งเราคิดถึงเรื่องที่เรากลับไปแก้ไขไม่ได้แล้วก็ร้อนใจขึ้นมาไม่น่าจะทำอย่างนั้นที่พระพุทธเจ้าบอกว่าเรื่องในอดีตนั้นกลับไปแก้ไขไม่ได้ถึงจะเสียใจขนาดไหนมันแก้ไม่ได้หรอกมันผ่านไปแล้ว เราเพียงแต่ตั้งใจว่าต่อไปในอนาคตเราก็จะระมัดระวังให้มากกว่านี้พยายามให้มันรอบคอบกว่านี้เท่านั้นเองแล้วก็แผ่เมตตาให้ตัวเองแผ่เมตตาให้คนอื่นด้วยก็เรื่องสิ่งไหนดีที่ทำให้เราเสียกำลังใจนั้นท่านบอกว่าอย่าไปเครียดมันไม่ได้ช่วยอะไรนั่นทำให้กำลังใจในปัจจุบันนี้มันถอยลงไปเมื่อถอยลงไปเราจะสร้างความดีขึ้นมามันก็ยากขึ้นมาเพราะฉะนั้นเรื่องอดีตเพียงแต่เอามาเป็นบทเรียนแต่เรื่องที่ไม่เกี่ยวข้องกับกิจที่เราทำอยู่ในปัจจุบันนี้ท่านบอกว่าให้วางซะเมื่อวางแล้วไม่ใช่ว่ามันจะหายไปแต่เราไม่ต้องเอาไปแตะต้องไม่ต้องไปเกี่ยวข้องเอาเฉพาะปัจจุบันนี้เราจะสร้างคุณงามความดีจะสร้างที่ไหนจะสร้างเมื่อไหร่ก็ต้องสร้างตรงนี้แหละสร้างดอนนี้แหละเพราะฉะนั้นพยายามสร้างกำลังใจของเราให้มันเข้มแข็งขึ้นมาให้เราเลือกอยู่เสมอว่าพระพุทธเจ้าเคยสอนยังไงครูบาอาจารย์เคยสอนยังไงที่จะเอามาใช้เป็นบทเรียนในขณะนี้นั่นแหละเราเลิกได้แต่นอกจากนั้นวางซะอย่าไปแบกไปหาอะไรมากเกินไปมีอยู่ครั้งหนึ่งถ้าพ่อลีมจะออกป่ากับลูกศิษย์ทั้งพระทั้งคารวาสเขาจะรวมกันที่หัวลำโพงที่กรุงเทพแล้วขึ้นรถไฟไปขึ้นไปที่ลพบุรีจากนั้นก็จะเข้าป่าที่นี่พอถึงสถานีปรากฏว่าลูกศิษย์ฝ่ายคารวะที่ไม่เคยออกป่ากับท่านหอบกระเป๋ามาบางทีคนละ3ใบ4ใบส่วนท่านเองก็มีย่ามแล้วก็มีบาทเท่านั้นเองฮะไม่กรดพอท่านเข้าป่าก็ต้องเข้าแบบเบาๆท่านเห็นลูกเสร็จพรุงพลังแบบนั้นท่านก็ไม่ขึ้นฮะรถไฟเลยท่านเดินตามรางที่นี่ครูบาอาจารย์เดินไปลูกเสร็จจะขึ้นรถมันก็ไม่ได้ก็เดินไปตามท่านที่นี่เดินไปไม่เท่าไหร่ก็บ่นกันขึ้นมาแม้ท่านพ่อเนี่ยกระเป๋าก็หนักเดินไม่ไหวเริ่มแรกท่านก็ไม่พูดอะไรเลยอยู่ไปท่านก็พูดขึ้นมาเออถ้ามันนักไปก็เทมันซะแต่ละคนก็ได้สติขึ้นมาก็หยุดจัดกระเป๋าใหม่อันไหนที่จำเป็นจริงๆก็ใส่เข้าไปใบเดียวนอกจากนั้นทิ้งเลยสมัยนั้นก็มีสัตว์บัวอยู่ข้างๆทางรถไฟก็โยนกระเป๋าลงมาในสระน้ำเลยพอถึงสถานีสามแสนก็แต่ละคนก็เบาแล้วท่านก็เลยอนุญาตให้ขึ้นรถได้ที่ท่านสอนอย่างไรสอนอย่าไปแบกอะไรมากไปครับอย่ามันหนักไปเอาเฉพาะที่มันจำเป็นจริงๆนี่จิตใจของเราก็เช่นเดียวกับเราภาวนาเรื่องอดีตเช่นเราก็ตั้งใจว่าเราจะอยู่กับตัวมันก็ต้องจำไว้อย่าลืมเราตั้งสติว่าเราจะอยู่กับลมเราจะอยู่กับพุทโธนี่อย่าลืมแต่มีวิธีการที่จะอยู่ได้ที่เคยมีประสบการณ์ได้ผลยังไงบ้างอันไหนที่ได้ผลดีก็จำไว้เนี่ยเอาแค่นี้แหละอย่างอื่นทิ้งต้องไปในสระน้ำส่วนอนาคตก็ต้องรู้จักเราจะเอาอะไรเราตั้งใจเราจะอยู่ก็ลมตั้งใจเราจะพยายามใช้สติตั้งใจเราจะพยายามให้มันเกิดปัญญาขึ้นมาคือปัญญานี้ไม่ใช่เกิดเองนะเราก็ต้องการมันจึงจะเกิดขึ้นมาได้อย่างเหมือนคนหลงป่าถ้าไม่ได้คิดจะออกจากป่ามันก็ไม่มีทางที่จะเจอทางออกต้องตั้งใจว่าฉันอยู่ในป่ามันไม่ไหวแล้วต้องหาทางออกให้ได้เลยนั่นคนนั้นมีหวัง ยังมีเคยมีครูบาอาจารย์ก็ถามขึ้นมาสมมติว่าเราเดินอยู่จากตลาดแล้วก็ถือกล้วยอยู่ในมือทีนี้คนมาถามว่าเอากล้วยไปทำอะไรเราก็จะเอาไปกินก็ถามขึ้นมาอีกเอาเปลือกกล้วยจะกินด้วยเหรอก็เปล่าเอาทำไมเถอะท่านบอกว่าจะตอบด้วยอะไรท่านบอกจะตอบด้วยปัญญาด้วยความอยากอยากจะตอบเขาไม่อยากจะไปแพ้เขาดังนั้นจึงจะเกิดปัญญาขึ้นมาคิดขึ้นมาได้ว่ามันยังไม่ถึงเวลาที่จะเท่งมันนะข้อปฏิบัติของเราก็เช่นเดียวกันบางสิ่งบางอย่างก็ต้องเถอะไว้มาชอบปล่อยทุกสิ่งทุกอย่างฮะถ้าปล่อยทุกอย่างมันก็เหมือนกล้วยแล้วก็จะเถอะในมือถ้าไม่มีเปลือกมันก็เหมือนกับแล้กล้วยกับแล้ผมจะได้เกณฑ์ไม่ได้เลยเราพยายามจับจิตให้อยู่กับสมาธิของเราอยู่กับกรรมฐานของเราแต่อยู่ด้วยเจตนาเจตนาของเราคือยังไงก็จะให้มันเกิดปัญญาขึ้นมาว่าทำยังไงถึงจะไม่ต้องสร้างทุกข์ให้ตัวเองหลักวิชาของเราคือลมเราจะเอาลมมาใช้ยังไงให้มันเกิดปัญญาขึ้นมาก็หนึ่งให้ใจของเราตั้งมั่นสองให้รู้จักใช้ความสังเกตว่าลมนี้ที่ว่าดลบายนี่เป็นทรัพยากรชนิดหนึ่งของเราที่จะให้ใจของเราสบายให้ร่างกายของเราสบายเลือดลมจะได้เดินดีไม่เป็นช่องทางที่โรคจะเกิดขึ้นมาได้แต่ที่จะใช้ทรัพยากรนั่นเองเราก็ต้องมีปัญญาต้องใช้ความสังเกตเราจึงจะรู้เรื่องของเขาจะเอามาใช้ให้เกิดประโยชน์เพราะฉะนั้นถึงแม้ว่าเราจะอยู่ดูเฉพาะในปัจจุบันไม่ได้หมายความว่าจะไม่เกี่ยวข้องกับอดีตหรืออนาคตเพียงแต่ว่าต้องรู้จักใช้อดีตส่วนไหนที่เอามาใช้ในปัจจุบันอนาคตส่วนไหนที่จะเอามาคิดในปัจจุบันนอกจากนั้นทิ้งหมดเลยเรามาฝึกวิชาก็ต้องอาศัยคุณธรรมเหล่านี้ใจของเราจะได้มีวิชาป้องกันตัวจะได้มีวิชาสร้างความสุขขึ้นมาไม่ว่าอะไรเกิดขึ้นมาอย่าให้ใจของเราเป็นทุกข์วิชาเหล่านี้จะเกิดขึ้นได้เมื่อเรามีทักษะในการอยู่ในปัจจุบันด้วยความตั้งมั่นด้วยความเบิกบานด้วยความสบายเพราะฉะนั้นพยายามค้นหาเข้ามาในนี้ในปัจจุบันอย่าลืมอดีตอย่าลืมอนาคตเพียงด้วยเอาส่วนไหนที่ควรจะจำไว้ส่วนไหนที่ควรจะระลึกไว้ส่วนไหนที่ควรจะตั้งใจไว้ให้รู้จักแยกแยะออกไปใจของเราก็จะเบาขึ้นมาไม่ได้สร้างภาระให้ตัวเองพอเราไม่ได้สร้างภาระให้ตัวเองเราก็ไม่กลายเป็นคนเบาขึ้นมาเราไม่หนักคนหนักนั่นแหละลำบากคนอื่นด้วยคนเบาไม่หนักใครทั้งนั้นนะจากนี้ภาวนาต่อ